tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Lider socijalista Ivica Dačić poziva demokrate da ubrzaju proces razgovora o novoj vladi. Demokratska stranka predložit će danas kandidata za premijera, izjavio Oliver Dulić. U Izraelu uhapšen Moshe Harel, osumnjičen za organizovanje trgovine ljudskim organima na Kosovu. Posle prvog kruga egipatskih predsjedničkih izbora vodi kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi. U više gradova Srbije maturanti u podne plesali u okviru tradicionalne evropske manifestacije Kadril Dance Festival. Nađa Higl pliva popodne u finalu trke na 200 metara prsno, a Milorad Čavić i Ivan Lenđer u polufinalu trke na 100 metara lepter stilom na šampionatu Evrope u Debrecinu. Vreme sutra promenljivo oblačno i kišovito. Najviša temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. Na petkoj emisije Vest o požaru koji je oko 14 časova i 30 minuta i je u samom centru Beograda. Prema informacijama iz vatrogasne službe zapalio se bioskop Kozara. Uži deo prestonice obavijen je dimom, a na licu mesta je naš reporter Ivan Jovanović.
Najvažnija vest je još uvek nezvanična do duše da u ovom požaru nema povređenih. Akcija gašenja požara i dalje traje. Vatrogasci su preko krova koji se nalazi iznad prolaza bezistan ovde na Terazijama otišli prema izvoru dima nekadašnjeg Kozara koji već nekoliko godina ne radi. Tu je sasvim sigurno preko 10 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila. Akcija je još uvijek u toku i da ponovim još jednom, prema za sada nezvaničnim informacijama u ovom požaru nema povređenih. Saobraćaj u ovom delu grada za sada normalno funkcioniše.
Ivane, hvala. Ivan Jovanović javio se iz centra Beograda gde je izbio veliki požar. Pratit ćemo situaciju i u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku emisije Političke teme. Predsjedništvo Demokratske stranke odlučuje na sednici koja je u toku o kandidatu za premijera, kao i o parlamentarnoj većini. U isto vreme i istom temom bave se i socijalisti na sednici svoje stranke. Lider socijalista Ivica Dačić poziva Demokratsku stranku da aktivira proces oko formiranja nove vlade. Funkcioner Demokratske stranke Oliver Dulić izjavio je da će ta stranka danas predložiti kandidata za premijera. Nataša Ćimović.
Lider Demokratske stranke Boris Tadić trebalo bi, kao što smo rekli, da danas prelomi i saopšti da li će on biti taj koji će voditi novu vladu i sa kim. Koalicija oko SPS-a očekuje da je njihova pozicija sigurna. Lider socijalista Ivica Dačić rekao je da Demokratska stranka kao najjača u koaliciji ima pravo na premijera i od Borisa Tadića očekuje da aktivira proces razgovora o formiranju parlamentarne većine započete 8. maja. Za nas nema dileme, ništa nije sporno, čekamo i apelujemo na demokrate da taj proces ubrza. Nemamo ništa protiv ni ukoliko dođe do dogovora Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, ali u toj vladi nemamo šta da tražimo, rekao je Dačić. Prvi čovjek LDP-a Čedomir Jovanović poručuje, stavite tačku na intrige, vlada što pre. VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da ko ima većinu neka napravi vladu.
Tadić i Dačić imaju ozbiljan problem legitimiteta. Iako su već to uradili, mi ih pozivamo da to obelodane i da obaveste o tome i izabranog predsjednika Republike, Tomislava Nikolića. Tomislav Nikolić će im u tom slučaju poveriti mandat. I smatramo da bi bilo važno za budućnost Srbije da Srpska napredna stranka bude nosilac buduće vlade Republike Srbije.
Prema mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zorana Stojiljkovića, postoji nekoliko mogućih scenarija vlade, ali svako sa svakim ima problem.
Jedan aranžman je ova kohabitaciona formula, međutim ta vlada ima ozbiljno problema, ta vrsta prenaglašenog euroatlantizma LDP-a i spremnosti da se brzopotezno prizna Kosovo. S druge strane, URS može malo preterivati u stepenu regionalne i poreske decentralizacije, a kao problem se može pojaviti tvrdi otpor reformama penzionih sistema i socijalnih fondova koje može pokazati PUPS. Što se tiče velike koalicije, to je neodrživa privremena kombinacija s visokim stepenom poverenja. To je trenutni aranžman u kome gledaš svaki put da ti prevariš partnera i da porastiš.
Poruka Stojiljkovićevog kolege profesora Predraga Simića je da stranke treba da prevaziđu partijske kalkulacije i što preformiraju vladu. Ne dolazi u obzir, kaže, da se čeka septembar kao krajnji rok, jer evro tada može da pređe i 120 dinara.
Novo je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, gost je specijalnog izdanja emisije Reč na reč na prvom programu naše televizije. Nikolić poziva parlamentarne stranke da se što formiranju vlade.
Ja ne znam ko će da formira vladu, čini mi se da će to da urade Demokratska stranka, SPS i stranke bivše koalicije, ali ih molim da o tome odluče što pre, pošto bih želeo da odmah poveri mandat za sastavljanje vlade. U slučaju da nekoliko dana ja nemam informacija da je već konstituisana većina, onda moram da počnem razgovore. Ja želim da poštujem Ustav potpuno i Zakon o predsjedniku Republike. Počinjem razgovore sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i kad obavim te razgovore, ako nema većine koja bi mi se predstavila, ja onda poveravam mandat onome koje osvoji najviše glasova da pokuša da sastavi vladu.
Intervju sa novoizabranim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem možete gledati na prvom programu naše televizije o 21 čas.
Tomislav Nikolić putuje u Moskvu gdje će prisustvovati kongresu vladajuće partije Jedinstvena Rusija. Najavljeno da će Nikolić sutra razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovor će biti neformalnog karaktera, budući da je Nikolić juče podnio ostavku na mjesto predsjednika Srpske napredne stranke, a još nije zvanično preuzeo funkciju predsjednika Srbije.
Nikolić je najavio da će u prvu zvaničnu posjetu otići u Brisel. Vodeći evropski poslanici, bliski centrima političke moći u Briselu i Berlinu, kažu da nisu oduševljeni izborom Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije, ali ne isključuju mogućnost da on, kao pragmatičan političar, oko Kosova i odnosa sa Rusijom bolje odigra ulogu nego Boris Tadić. Za sada ga čeka evropski test na kome treba da pokaže da su mu reči iste kao dela. Nataša Jokić.
Elmar Brok, predsjednik Odbora za spoljnu politiku Evropskog parlamenta i uticajni član konzervativne demohrišćanske stranke Mačke CDU, blizak krugovima kancelarke Merkel, naglašava da u test spadaju uslovi za evropsko članstvo, evropske vrednosti, pitanje Kosova, ali i sređivanje situacije na unutrašnjem planu, pre svega kad reč o kriminalu i korupciji. Brok dodaje da mu kao Nemcu laska to što je Nikolić rekao da je njegova zemlja najvažniji partner Srbije i kaže da će susret sa kancelarkom Merkel možda uskoro biti moguć. Upitan da li očekuje da Nikolić nastavi Tadićevu orijentaciju prema Kosovu, on kaže:
učinio veđak po pitanju Kosova. Mislim da pragmatični političari, pogotovo konzervativci, mogu ponekad da učine više po pitanju rešavanja takvih problema nego drugi.
Ni predsjednik grupe socijalista u Evropskom parlamentu, Austrijanac Johannes Svoboda, nije oduševljen izborom Nikolića, ali ga prihvata kao demokratsku odluku srpskog naroda. On također upozorava da spoljna politika Srbije treba da bude jasna kada je reč o trouglu sa Rusijom i Evropskom unijom.
Ja dolazim iz Austrije, neutralne zemlje koja nije članica NATO, ali je opredeljenje uvek bilo za zapadnu zajednicu. Prijateljski odnosi sa Rusijom, a naravno i ih imamo i treba ih negovati, ali igrati na kartu vojnog saveza sa Rusijom protiv Evropske unije, vezivati se za Rusiju na energetskom i vojnom polju, vezivati se za Rusiju protiv rješavanja stvari na Kosovu, to je nešto što nije prihvatljivo.
Da će Kosovo biti glavni test za predsjednika Nikolića, misli i Doris Pak, dugogodišnja predsjednica podkomiteta Europskog parlamenta za odnose sa Balkanom i članica nemačkih demohrišćana.
To ne znači priznavanje Kosova ni danas ni sutra, ali znači dobre susedske odnose sa Kosovom, što je uslov za Evropsku uniju. Srbija treba da objasni Srbima sa severa Kosova da je za njih dobro da poštuju Ahtisarijev plan koji im garantuje autonomiju i daje prava da imaju predsjednike opština kao u drugim delovima Kosova.
Kao i njen partijski kolega i sunarodnik Ilmar Brok, Pakova smatra da ako naprednjaci zatraže da im evropski konzervativci otvore vrata, uslovi će biti razmotreni, iako, kako naglašava, treba biti oprezan posle negativnog iskustva sa Vojislavom Koštunicom, koji je na kraju napustio evropske konzervative.
U većini gradova u Srbiji u toku je formiranje vlasti na lokalnom nivou.
U Kragujevcu je konstituisan novi saziv Skupštine grada. Za predsjednika gradskog parlamenta izabran je Saša Milenić iz koalicije Zajedno za Šumadiju. Vlast u Kragujevcu podelit će 5 stranaka, dok će naprednjaci i demokrate biti u opoziciji. Odbornici su mandat gradonačelnika većinom glasova poverili Veroljubu Stevanoviću.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Nacionalna valuta nastavlja da slabi. Danas za euro potrebno 115 dinara i 75 para.
Iako je Narodna banka od početka godine gotovo 900 miliona evra iz deviznih rezervi potrošila za odbranu dinara, euro je za to vreme ojačao oko 15 dinara. Guverner Narodne banke Srbije da pati dinara nije kolaps, već posledica nervoze koja zbog neizvesnosti vlada na tržištu.
Snaga valute zavisi od snage privrede u kojoj se koristi. Staro je pravilo na koje podsjećaju ekonomisti. Pad vrednosti dinara rezultat je smanjenja izvoza, investicija i privredne aktivnosti u Srbiji, kažu stručnjaci Instituta ekonomskih nauka, i upozoravaju da Srbija treba da se pripremi za recesiju koja će trajati do kraja sledeće godine. Milica Milovanović.
Narodna banka i Ministarstvo financija za sada ne menjaju svoje procene da će privreda Srbije do kraja godine ostvariti skroman rast od 0,5%. U Institutu ekonomskih nauka, međutim, smatraju da će recesija biti naša stvar do kraja 2013. Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić kaže da domaća ekonomska i politička neizvesnost i kriza u eurozoni ne daju razloga za optimizam u pogledu privrednog rasta u Srbiji.
Praktično, nažalost, naredni godin i po ne možemo očekivati porast opšte ekonomske aktivnosti, pa prema tome niti porast zaposlenosti, rešavanje problema nezaposlenosti i svi onih drugih gorućih problema, s tim u vezi izvoz, pa veza sa dinarom i tome slično.
Oporavak domaće privrede u mnogome zavisi od ekonomskih kretanja na globalnom nivou, posebno u eurozoni. Saradnik Instituta ekonomskih nauka Marko Malović naglašava da na našu žalost Evropa neće doprineti svetskom rastu, već da su sve nade vezane za Ameriku.
Ali Sjedinjene Države jesu žilavija privreda i one će dostići nekak 1,8 do 2% rasta u ovoj godini, ali je to više nego nedavno da zapuši jaz koju otvara duboka kriza u eurozoni na jednoj strani i smalaksavanje rasta privreda BRIKA, Kine, Indije i Brazila.
Srbija sa druge strane mora da obezbedi novac za refinansiranje svojih pozajmica, kao i za isplatu dospelih rata državnog duga. Zato je Međunarodnog monetarnog fonda i rad na snižavanju rizika zemlje, jer suma koja stiže na naplatu nema, upozorava Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije.
Već ove godine ukupno predviđa se da je negde oko 3,5 milijarde evra dospeće, znači i javnog i privatnog duga zajedno. I sad zavisi naravno sve od sposobnosti da mi to refinansiramo, to jest da prolongiramo, znači to dospeće, sa novim emisijama državne hartije od vrednosti i uslovima po kojima ćemo moći da se zadužimo.
Vrednost dinara, dakle, odslikava ukupna dešavanja u privredno političkoj zemlje, stručnjaci Instituta ekonomskih nauka. Oni budućoj vladi savjetuju da izbalansira prihode i rashode u budžetu, dodatno oporezuje potrošnju ako treba i uloži u proizvodnju, jer bez izvoza i novih radnih mesta nema privrednog oporavka.
U ovom bloku još jedna informacija.
Prosečna aprilska neto zarada bila je 42.215 dinara, što je realno za 3,5% više nego u martu, objavio je Zavod za statistiku. Prosečna aprilska neto zarada sa porezom i doprinosima iznosila je 52.465 dinara i realno je za 3,5% bila više nego u martu. Računato u aprilu smo prosečno zarađivali oko 360. Najviša prosečna zarada plaćuje se na Novom Beogradu oko 64.500, a najniža u Merošini nešto više od 21.000 dinara.
Slušate novosti dana. U Izraelu je uhapšen Moshe Harel, osumnjičen za organizovanje trgovine organima i za druga krivična dela povezana sa tim. Izjavio je specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Ratel agencije France Press. Ako informacija bude potvrđena, to hapšenje bi moglo da bude prekretnica na suđenju 7 osoba optuženih za trgovinu organima i nelegalne transplantacije u klinici Medicus 2008. godine u Prištini. Detaljnije Andrija Igić.
Harela traži Interpol još od 2008. godine, kada je uslovno oslobođen iz pritvora na Kosovu da bi se branio sa slobode. Harel je uslovno oslobađanje iskoristio i pobjegao u Izrael. To je izjavio kanadski tužilac Jonathan Rattel na posljednjem ročištu u slučaju Medicus. On je, kako prenosi prištinska štampa, kazao da su svi među uhapšenima na neki način učestvovali u presađivanju bubrega na ilegalnoj klinici Medicus. Rattel je rekao da je napisao zahtjev Tel Avivu u kome traži ekstradiciju Harela na Kosovo radi suđenja. Prištinska štampa prenosi da se na osnovu ranijih iskustava ne očekuje da Izrael izruči uhapšene, jer ustav te zemlje zabranjuje izručenje svojih državljana. Mediji u Prištini ističu da je po nalogu tužioca Euleksa u Turskoj uhapšen i Yusuf Sonmez, lekar za koga se tvrdi da je presađivao ljudske organe na klinici Medicus. Hapšenje Sonmeza je potvrdio njegov advokat Murat Cem Sofuoglu, koji prisustvuje sudskom procesu u Prištini. Euleks se još zvanično nije oglasio povodom hapšenja osumnjičenih u Izraelu i Turskoj.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Veliki požar u centru Beograda, prema prvim informacijama, vatra je zahvatila bioskop Kozara. Nema povređenih. Lider socijalista Ivica Dačić poziva demokrate da ubrzaju proces razgovora o novoj vladi. Demokratska stranka predložit će danas kandidata za premijera, izjavio Oliver Dulić. U Izraelu uhapšen Moshe Harel, osumnjičen za organizovanje trgovine ljudskim organima na Kosovu. Posle prvog kruga egipatskih predsjedničkih izbora vodi kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi. U više gradova Srbije maturanti u podne plesali u okviru tradicionalne evropske manifestacije Kadril Dance Festival. Nađa Higl pliva popodne u finalu trke na 200 metara prsno, a Milorad Čavić i Ivan Lenđer u polufinalu trke na 100 metara lepter stilom na šampionatu Evrope u Debrecinu. Vreme sutra promenljivo oblačno i kišovito, najviša temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. U nastavku emisije Vesti sveta.
U centralnoj Turskoj su u eksploziji automobila bombe poginuli bombaš samoubice i jedan policajac. Reuters prenosi da se eksplozija dogodila ispred policijske stanice u provinciji Kayseri, a Associated Press da je ranjeno 20 ljudi, od kojih petoro teško. Uzrok eksplozije još nije utvrđen. Policija pretpostavlja da su napadači i pripadnici zabranjene radničke partije Kurdistana.
U Egiptu je posle prvog kruga predsjedničkih izbora u blagom vođstvu kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi. Egipćani su u sredu i četvrtak glasali na prvim izborima od kako je Hosni Mubarak pre 15 mjeseci otišao s vlasti. Zvanični rezultati bit će objavljeni u nedjelju, a drugi krug izbora zakazan je za 16. i 17. jun. Pripremila Jelena Vidić.
15 mjeseci od svrgavanja Hosnija Mubaraka, a prvi put u istoriji, Egipćani su dobili priliku da zaista izaberu predsjednika države. Posle prvog kruga kandidat islamističkog pokreta Muslimanska braća Morsi vodi ispred svojih suparnika, tvrde u tom pokretu. U konkurenciji za drugo mjesto su Mubarakov posljednji premijer Ahmed Šafik, umereni islamista Abdel Moneim Abol Fotoh i levičar Hamid Sabahi. Komentator politike Boško Jakšić kaže da je prvi krug predsjedničkih izbora u Egiptu potvrdio dominaciju islamista.
To naravno postavlja pitanje, ta dominacija i taj monopol koji preti, da li će on zaista Egipat pretvoriti i okrenuti ga prema potpuno jednom islamskom pravcu za koji se ne zna dokle može da dođe, ili će ta vlast u nekoj meri biti kontrolisana.
Ipak najvažnije pitanje je da li će vojska koja je preuzela vođenje državom posle pada Mubaraka mirno predati vlast novoizabranom predsjedniku, kaže Boško Jakšić.
Rekao bih da vojska neće tako lako odustati i da će tražiti da sačuva jedan deo svojih privilegija i uticaja na svakodnevnu politiku u meri u kojoj će biti podržavana od jednog dela egipatskog stanovišta. Međutim, zemlja je očigledno podeljena i to može lako da bude onda izvor novih tenzija.
Pravo glasa u Egiptu ima 50 miliona stanovnika, a u prvom krugu glasanja mere bezbednosti u zemlji podignute su na najviši stepen.
Još jedna vest iz sveta.
Kina je kritike iz izveštaja State Departmenta o stanju ljudskih prava odbacila kao netačne i neodgovorne i uzvratila svojim izveštajem o pravima u Americi, u kojem se ukazuje na policijsku brutalnost, diskriminaciju i gušenje pokreta Okupiramo Wall Street. Peking smatra licemjernim to što Washington, uz tako visoku stopu kriminala, veliki broj beskućnika, rasnu diskriminaciju i posebno zloupotrebu američkih vojnika u NATO misijama, drugima deli lekcije o ljudskim pravima.
Posle obilnih padavina, vodostaj reka u Srbiji rastu.
Reka Tamnava izlila se u gornjem delu toka u opštini Koceljeva i poplavila prema prvim procenama između 1.500 i 2.000 hektara oranica. U Osečini kod Jadra bilo je ugroženo 200 domaćinstava, ali je voda nakon intervencije vatrogasno-spasilačke ekipe oko 5 časova jutros počela da se povlači.
Za vikend se najavljuju nove padavine. Kolika opasnost preti od poplava? Pitamo načelnika sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predraga Marića. Gospodine Mariću, gde je stanje najkritičnije?
U ovom momentu cenimo da je najveća opasnost od bujičnih poplava tokom vikenda, za koje se najavljuje da će padavine biti od 25 do 50 litara po kvadratnom metru, najviše u noći između subote i nedelje. Dakle, ono što smo mi prepoznali kao kritične tačke jesu Crni i Beli Tim kod Zaječara, Južna Morava, znači Nišavski ovaj deo gde su i ovih dana bile obilne padavine i poplave, takođe Valjevski kraj, a ne treba zaboraviti ni Zapadnu Srbiju. Dakle, u ovom momentu sve ono što je predmet naših aktivnosti, da kapacitete koje imamo ostavimo u stanje pripravnosti i da mobilni ili regionalni timovi za spasavanje na vodi uputimo u potencijalno krizna mesta kako bi se smanjio vreme njihovog izlaska na teren i pomoći koje će pružiti ljudi.
Da li u Beogradu postoji opasnost od izlivanja reka?
Ne u Beogradu, znači ono što se tiče vodostaja velikih reka Save i Dunava, oni su čak i u opadanju. Ono što je potencijalna opasnost, to je kišna kanalizacija, znači da li će moći da prihvati određenu količinu vode ili ne, ali to je u domenu komunalnih delatnosti.
Prošle godine kada se Srbija borila sa poplavama, vaš sektor je tražio od lokalnih samouprava da se više angažuju na preventivi i da naprave operativne planove odbrane od poplava. Da li su opštine uradile ono što je od njih traženo?
Samo 40 opština od 170 u Srbiji je uradilo operativne planove odbrane od poplava. Ono što jesu uradili nakon one situacije izazvane snegom da se pristupilo čišćenju kanala, pripremi za prolećni deo, ali nažalost došlo je do izborne kampanje pa su svi ti poslovi malo skrajnuti.
A šta je sa opštinama koje to nisu uradile, da li one snose neke sankcije?
Pa u svakom slučaju vidjet ćemo kad se nova vlada formira, morat ćemo da mnogo oštrije reagujemo za propuštanje preduzimanja odgovarajućih mera s njihove strane.
I za kraj da ponovimo da su od pre nekoliko dana u upotrebi novi brojevi za hitne pozive.
Tako je, jedinica se dodaje svim brojima dosadašnjim, 192, 193, 194 i u svakom slučaju, znači, tehničke mogućnosti postoje da i građani koji nemaju tu informaciju mogu da dobiju pomoć ako okrenu te broje.
I dalje ostaje pitanje kada će početi da funkcioniše jedinstveni broj za hitne situacije 112.
To je pitanje za novu vladu.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije. Slušate Radio Beograd 1, ovo su Novosti dana. Za većinu maturanata gimnazija u Srbiji danas je posljednji dan škole. U više od 100 mesta širom starog kontinenta, uključujući i više gradova u Srbiji, učenici završnih razreda srednjih škola zaplesali su tačno u podne. Plešući kadril, maturanti su pokušali da obore Guinnessov rekord u kategoriji najvećeg zajedničkog izvođenja te poznate dvorske igre. Kako je u podne bilo na glavnom gradskom trgu u Kraljevu i da li je rekord oboren, reći će nam Vera Aksentijević.
Još se ne zna da li je rekord oboren, to će se znati tek kroz dve nedelje, ali i današnja slika Kraljevačkog trga sa oko 1000 maturanata obećava. I atmosfera među učesnicima je bila veličanstvena. Sjajno su uigrali dvorski ples, nije im smetala ni kiša koja u Kraljevu pada od jutros. Uostalom, ova evropska manifestacija ima za cilj jačanje timskog duha i zajedništva.
Ovako druženje, ovako okruženje, publika koja je došla da nas podrži na neki način, ja sam oduševljena.
Momo Bakračević, predsjednik društva Prijateljstvo za sva vremena, koje je u Srbiju 2006. godine donela u manifestaciju, kaže da je vraćen i stari sjaj mature, a ovaj grad učinio veselim.
Kad smo krenuli, krenuli smo sa verom da ćemo da doživimo ovo što smo doživjeli danas. Da bude hiljade mladih ljudi, veselih, raspoloženih, hiljade njihovih roditelja, hiljadu momaka, devojaka, nešto pravo. Samo bih obelodanio jednu ideju, pošto je od ove godine počela i mala matura. Prijateljstvo za nova vremena je počelo projekat da organizuje, da osmisli nešto i za te male maturante.
Tradicionalno i grad kao poklon maturantima večeras organizuje na trgu koncert finalista serijala RTS-a Ja imam talenat. Koncert je humanitaran, a i ta činjenica ima svoju poruku maturskog plesa.
O poslednjem školskom danu i daljim planovima sa beogradskim maturantima razgovarao je Čedomir Savković.
Šta očekuješ od tog zgrada u školi?
To je dobar provod, trebalo bi da bude super atmosfera sa dosta ljudi. Trebalo bi svi lepo da se provedemo, da se oprostimo kako valja. Lepo da se ispozdravimo.
Ti žao što se rastaješ sa društvom, sa profesorima?
Nije mi žao zato što se mi nećemo rastati tek tako, uvek ćemo se mi naći. Trebalo bi da upišem PMF informatiku, ako upadnem, ako ne, onda ću da pravo na fonu. To mi dobro ide.
I si razmišljao možda da će ti to što si odlučio da upišeš kasnije pomoći da se lakše zaposliš?
Delimično sam zbog toga i birao informatiku.
Pa očekujem puno ljudi, bez časova, u principu dobar provod. Pa ja prije mi čekam sledeće godine, zato što nisam prošao za konkurs za Vojnu akademiju, pa na maturski ispit i radovi, to se spremam.
Šta ti zanima, budeš pilotom?
Pa da.
A bit će žurka u školskom dvorištu, kao i svake godine, bit će DJ, najverovatnije trubači. Pa nama je matura 23. juna, tako da još je malo rano, ali inače spremamo se, tražimo stvari, šta ćemo obući i spremamo se pre svega za maturske ispite.
Je li ide ona čuvena priprema napore do prijemni maturski?
Pa ide, boga mi, mora.
I šta će da studira?
Fon informacijone tehnologije. Mene to zanima.
Danas je 25. maj, praznik koji je u bivšoj Jugoslaviji proslavljan kao dan mladosti. Kao i svake godine, više hiljada ljudi posjetilo je kuću cveća u Beogradu kako bi odalo poštu Josipu Brozu Titu. Milenko Marković.
Pionirske marame, crvene zastave, titovke sa petokrakom. Plato ispred muzeja 25. maj izgledao je isto kao i pre 30 godina. Titovi poštovaoci stigli su iz svih republika koje su činile SFRJ. Za razliku od prethodnih godina, većina današnjih posetilaca je došla iz Srbije.
Ja sam rođena Beograđanka, a došla sam da se zahvalim čoveku, mrtvom čoveku, da sam normalno živjela.
Svega me dojde ni deneska da položi me štafetu na grobot Josip Broz Tito.
Ja sam iz Tuhlja kod Kumrovca i moj tata je vozio pokojnoga Titu.
Danas posvetilo tovarišu Titu, enemu od najboljših ljudi kar ga obstaja i kar ga ima svet.
Mi smo iz omladinske radne brigade Josip Broz Tito iz Enice. Tu smo donijeli štafetu, ja sam inče lično predao štafetu koja je krenula iz Cazina.
Tito je želeo da u hladnom ratu igra ulogu pomiritelja suprotstavljenih blokova. Zato ne iznenađuje da su mu danas na grob došli Amerikanci i Sovjeti.
I have tremendous respect. Gajim veliko poštovanje prema Titovom delu i onome što je činio kako bi sačuvao jedinstvo ove zemlje.
Došla sam na dan Titovog rođenja i vrlo mi je zanimljivo zato što sam ga znala iza života i izuzetno ga uvažavala.
Radnici kompleksa 25. maj su nam rekli da je današnja poseta, uprkos kiši, znatno veća nego prethodnih godina.
Predstava Otac na službenom putu otvorit će večeras u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 57. Sterino pozorje, najugledniju teatarsku smotru u zemlji. Za prestižne nagrade u selekciji nacionalne drame i pozorišta do 2. juna takmičiće se 7 predstava. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
U ovogodišnjem izboru selektorke i umetničke direktorke Ksenije Radulović prevladavaju kao nikada pre predstave projekti, odnosno koprodukcije i neklasično pozorište. Samo su dva koja samostalno učestvuju. Atelje 212 sa predstavom Otac na službenom putu, režija Olivera Frljića i Marada Sad, Andraša Urbana, Ujvidik i Sinha za Novosadskog pozorišta koje izvodi predstave na mađarskom jeziku. Slede koprodukcijske predstave Radnici umiru pevajući, režija Anđelka Nikolić, Bunar Egona Savina, Plodni dani Borisa Liješevića, Nije život bicikl nemačke rediteljke Anselm Weber i Hipermnezija Selme Spahić. Ksenija Radulović izdvojila je imena dve dramske spisateljice, debitantkinje.
Tri spisateljice imamo, autorke klasičnih drama, da tako kažemo, u domaćoj selekciji. Dve sasvim mlade i debitantkinje na pozorju i to su dva imena o kojima će se tek čuti. Radmila Smiljanić i Olga Dimitrijević.
U mnoštvu imena učesnika Sterinog pozorja, direktor Milivoje Mlađenović saopštio je dva.
Sterino pozorje otvorit će Nebojša Romčević, istaknuti dramski pisac, dobitnik Sterinih nagrada. Na čelu petočlanog žirija je glumac Branislav Večić.
Moto 57. Sterinog pozorja je Naši očevi i može se shvatiti u bukvalnom i metaforičnom smislu.
Predstavnik Srbije na 57. izboru za pesmu Eurovizije Željko Joksimović plasirao se u finale tog takmičenja koje će biti održano sutra uveče u Kristalnoj dvorani u Baku. Kao što smo već javili na početku emisije, veliki požar u centru Beograda. Sa lica mesta javlja se naš reporter Ivan Jovanović.
Hvala.
Ivane, izvoli.
Za sada
je ovaj požar, mogu da tako kažem, relativno pod kontrolom, sprečena je prema izjavama predstavnika vatrogasnih ekipa koji su ovde, mogućnost da se požar sa zgrade bioskopa Kozara širi na bilo koju drugu stranu i evakuisani su svi potencijalno ugroženi korisnici poslovnih prostora, odnosno stanova u ovom delu grada. Požar će, kako je rečeno, opet od strane vatrogasaca koji ovde dežuraju i pokušavaju da ugase ovaj požar, biti ugašen u najskorije moguće vreme, ali oni kažu da se to neće desiti tako brzo zbog nepristupačnosti terena na samom krovu ovog bioskopa gde se požar i dogodio. Ono što je najvažnije, za sada nema povređenih u ovom požaru i saobraćaj u ovom delu grada funkcioniše nešto otežano zbog velikog broja vatrogasnih vozila koje su parkirane ovde u samom centru Beograda preko puta hotela Moskva, te stoga valja zamoliti i naše vozače da u ovom trenutku izbjegavaju ovaj deo grada, bar dok vatrogasci ne završe svoj deo posla. Za sada, najvažnija vest, nema povređenih i to je zvanična informacija koju vam šaljem sa lica mesta ovde sa Terazija.
Ivane, hvala ti na ovim informacijama, a u nastavku i nekoliko vesti sporta.
Naši plivači Milorad Čavić i Ivan Lenđer plasirali su se u polufinale trke na 100 metara leptir stilom na šampionatu Evrope u Debrecinu. Čavić je pobedio u svojoj kvalifikacionoj grupi vremenom 52 sekunde 46 stotinki, što je ukupno treći rezultat, a Lenđer je u polufinale prošao sa devetim vremenom. U polufinale trke na 50 metara prsno plasirao se i Čaba Silađi. Nađa Higl pliva posle 17 časova u finalu na 200 metara prsno. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila od Rusije 3-1 u petom kolu interkontinentalnih kvalifikacija za ovogodišnje olimpijske igre. Naredni protivnik je reprezentacija Perua, sa kojom u Tokiju naše odbojkašice igraju sutra ujutru od 4 časa po našem vremenu.
Eko.
Darovnica, darovaće dar.
Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, ponovo sa vama. Druga adresa ove sezone na koju stiže darovnica Radio Beograda je Ćuprija. 31. maja od 20 sati u sali niže muzičke škole Dušan Skovran pred mikrofonima Radio Beograda predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Merime Njegomir, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Vesna Dimić Ilić, Biljana Petković, mladi pevači Radio Beograda, narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 31. maja u Ćupriji. Eko.
Pesma Evrovizije. Od 1956. do danas, o fenomenu Eurosonga, u subotu od 21 do ponoći. Muzičari, fanovi, kulturolozi, sociolozi, sa Tanjom Zeljković.
Finally 12 points to...
Radio Beograd 1.
Sedmica, nedelja, 27. maj. Srbija čeka vladu, postizborni dribling pa pun pogodak ili u čijem je dvorištu lopta. Gost Slavica Đukić-Dejanović. Radio Beograd 1. Nedelja, 27. maj u 10 sati. Sedmica. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 17, Nišu 20, a Kragujevcu 16 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno sa kiš, posle podne uveče lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 10 do 14, najviša dnevno od 18 do 22 stepena. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.